и амбасадорот Тимоние. Дали говорот на омраза се вовлече, станувајќи стил на живот, а никој не презема ништо?
Прво би сакал да нагласам дека ми како личност и како институција таа појава или говорот на омраза го осудуваме. Факт е дека кај нас говорот на омраза е се поприсутен. А од друга страна, лицата кои се жртви на таквите дела, затоа што тоа е дело, не успеваат да ги санираат нивните потреби. Ние како институција многу малку имаме представки од овој тип, затоа што ние го надгледуваме само јавниот сектор или го контролираме. Додека говорот на омраза најчесто се појавува во разни изјави во јавноста од поединци, од јавни личности, во разни електронски медиуми на кои ние немаме надлежност. Но сме имале неколку такви барања, најповеќе во делот на тоа што значи дека органите на прогон и покрај тоа што ја добиле пријавата, не реагираат или бавно реагираат. Во таквите случаи, ние сме барале органите на прогонот да ги забрзаат постапките за да истражат дали навистина тоа дело треба да се е дело и треба се казнува. Но одговорно од позиција народен правобранител тврдам дека Македонија нема ефективни истраги против говорот на омраза.
Дали досега некој одговарал за говор на омраза без оглед дали станува за јавна личност, политичар, новинар или обични луѓе?
Ние немаме таков податок. Мислам дека нема таква пресуда некој да одговарал за говор на омраза. И можеме да констатираме како институција дека постои неказнивост на тие што шират говор на омраза. И тоа е проблем, тоа е лошо за обштеството.
Во изминатите години пред избори, фокусот на партиите повеќе беше ставен на меѓуетничката толеранција, а сега се чини дека во предан план се меѓупартиските препукувања. Дали препознавате говор на омраза во речникот на политичарите?
Секако да. И често реагираме ние како институција на таквите говори, без разлика каде се случуваат, дали во медиумите или во институциите каде што делуваат политичарите. Земете го